réttur Ísraels til að vera til og verja sig, lögfræðileg greining. Setningin Ísrael hefur rétt til að vera til og verja sig er oft notuð til að réttlæta aðgerðir Ísraels í Ísrael-Palestínu deilunni. Hins vegar, samkvæmt alþjóðalögum, eru þessar fullyrðingar hvorki algildar né skilyrðislausar. Þessi greining skoðar fullyrðingar Ísraels um rétt til að vera til og sjálfsvörn í ljósi hernáms og réttinda palestínumanna með vísan til lykil lagarama eins og sáttmála Sameinuðu þjóðanna, Genfarsamninganna og úrskurða Alþjóðadómstólsins. Það er fært rök fyrir því að þótt palestínumenn hafi vel rót gróin réttindi til lífs, sjálfsákvörðunar og mótstöðu, séu lagalegar kröfur Ísraels á þessum sviðum veikari og oft í ósamræmi við skildur þess sem hernám settumalds. Er Ísrael með lagalegan rétt til að vera til? Í alþjóðalögum er engin skýr réttur til að vera til fyrir ríki. Ríkistaða er frekar staðreyndar ákvörðun byggð á Montevideo á samningnum 1933 sem krefst. Bandstrik fastbúins íbúa. Bandstrik afmarkaðs landsvæðis. Bandstrik starfhæfra ríkistjórnar og bandstrik getu til að eiga í erlendum samskiptum. Ísrael uppfyllir þessi skilyrði og er viðurkennt aðildarríki Sameinuðu þjóðanna. Hins vegar er hugmyndin meðlislægan rétt til að vera til pólitísk fullyrðing, ekki lagaleg regla. Engin sáttmáli né venjuréttur veitir ríkjum óhlutbundin rétt til eilífrar tilvistar. Aftur á móti hafa palestínumenn lagalega viðurkennda réttindi þrátt fyrir skort á fullu ríkisfangi. Ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 3236, 1974, staðfesti rófrávíkjanlega réttindi þeirra til sjálfsákvörðunar og þjóðlegs sjálfstæðis. Alþjóðadómstóllinn, í ráðgefandi álitum sínum frá 2004 og 2024, hefur staðfest að palestínumenn eigi rétt á sjálfsákvörðun, rétt sem hindrað er af áframhaldandi hernámi Ísraels. Yfir 140 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna viðurkenna Palestínu sem ríki, sem undirstrikar lagalegan þunga vonar þeirra. Þannig, þótt Ísrael sé til sem ríki, skortir krafa þessum rétt til að vera til þann lagalega grundvöll sem réttur palestínumanna til sjálfsákvörðunar býr yfir. Getur Ísrael löglega varið sig gegn hernumdu þjóð? Ísrael vísar oft til 50. og 1. greinar sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem heimilar sjálfsvörn gegn vopnuðum árásum til að réttlæta hernaðaraðgerðir á Gaza, Vesturbakkanum og Austur-Jerúsalem. Hins vegar á það sé grein við deilur milli ríkja, ekki aðgerðir hernámsettuvalds gegn þjóðundir stjórn þess. Alþjóðadómstóllinn hefur ítrekkað úrskurðað að Ísrael sé enn hernámsettuvald á þessum svæðum, sem þýðir að hegðun þess er stjórnað af alþjóðlegum mannúðarlögum, ill, sérstaklega fjórða Genfarsamningnum, frekar en 51. grein. Samkvæmt ill skal hernámsettuvald. Bandstrik vernda óbreytta borgara. Bandstrik forðast sameiginlega refsing. Bandstrik forðast stækkun landnáms og bandstrik nota hlutfallslegt vald. Álit Alþjóðadómstólsins frá 2024 komst að því að hernaðaraðgerðir Ísraels, landnámspólitík og lokunar Gaza brjóta á þessum skildum sem jafngildir de facto einlimun og hugsanlegum stríðsglæpum. Sem hernámsettuvald getur Ísrael ekki löglega krafist sjálfsvarnar gegn þjóðinni sem það herdæmir, þess í stað er það skuldbundið til að venda réttindi hennar. Þetta grafa undan lagalegum grundvelli varnaraðgerða Ísraels á þessum svæðum. Hvaða réttindi eiga palestínumenn samkvæmt alþjóðalögum? Réttindi palestínumanna eru sterklega rót gróin í alþjóðalögum í mótsögn við óljósari kröfur Ísraels. Bandstrik réttur til lífs, festur í 7. grein Hebró 3. grein utr, er þessi réttur ófrávíkjanlegur, jafnvel í stríði. Palestínumenn standa frammi fyrir kerfisbundnum brotum í gegnum markviss morð, niðurrif heimila og takmarkaðan aðgang að heilbrigðisþjónustu eins og skjalfest er af mannréttindasamtökum. Bandstrik réttur til sjálfsákvörðunar, staðfestur í 1. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna, Hebró Keskr. Á þessi réttur við allar þjóðir. Alþjóðadómstóllinn og Sameinuðu þjóðirnar hafa ítrekkað bent á að hernám Ísraels neitar palestínumönnum þessa réttar ólíkt Ísrael, sem hefur þegar náð ríkisstöðu. Þessi réttindi veita Palestínumönnum sterkari lagalega stöðu í deilunni, þar sem þeir eru enn undir erlendri stjórn á meðan Ísrael nýtur fullveldis. Er mótstaða Palestínumanna lögmætt eða er hún hryðjuverk? Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 3743 1982 viðurkennir rétt þjóða undir nýlendu eða erlendri yfirráðum til að standa gegn hernámi, þar með talin vopnuð baráta, að því gefnu að hún samræmist í, til dæmis að forðast árásir á óbreytta borgara. Þetta gerir mótstöðu Palestínumanna gegn hernámi Ísraels lögmæta. Hins vegar merkja Ísrael og Bandaríkin oft slíkar mótstöðu sem hryðjuverk, hugtak sem hylur lagalegan grundvöll hennar. Sögulegar hliðstæður sína þetta sem tvöfaldan staðal. Bandstrik Bandaríkin börðust í ofbeldis fullri uppreist gegn breskri stjórn þar á meðal athöfnum eins og Boston Tea Party. Bandstrik stofnun Ísraels fól í sér hópa eins og Irgun og Lehi sem Bretar merktu sem hryðjuverkamenn, en persónur eins og Menachem Begin urðu síðar leiðtogar. Bandstrik á tímum aðskilnaðarstefnu Suður-Afríku merktu Bandaríkin Nelson Mandela og Ang sem hryðjuverkamenn, en nú eru þeir hyltir fyrir baráttu sína. Að neita Palestínumönnum sama ramma lögmætrar mótstöðu og notað var í þessum tilvikum ósamræmi við sögu og lög. Er viðurkenning á Palestínu verðlaun fyrir hryðjuverk? Ísrael og Bandaríkin halda því fram að viðurkenning á Palestínu styðji ofbeldi. Samt sem áður, sögur þeirra sjálfra, uppreisn Ísraels gegn breska umboðinu og frelsistríð Bandaríkjanna, mótsegja þessari afstöðu. Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 67/19/2012 veitti Palestínu stöðu áheyrnarríkis á naðildar sem endurspeglar alþjóðlegan stuðning við sjálfsákvörðun þess, ekki aðferðir þess. Viðurkenning er í samræmi við alþjóðalög og tekur á rótum hernámsins frekar en að verðlauna ofbeldi. Niðurstaða. Ísrael er til sem ríki samkvæmt alþjóðalögum. En engin lagalegur réttur til að vera til til handan staðreynd að vinna ríkisstöðu. Krafa þessum sjálfsvörn samkvæmt 50. og 1. grein á ekki við hernuminn svæði, þar sem ill leggur strangar skyldur á hernumsetu vald, skyldur sem Ísrael hefur verið fundið brotlegt á. Á sama tíma halda Palestínumenn skýra, lagalega verndaða réttindi til lífs, sjálfsákvörðunar og mótstöðu, réttindi sem hernámið neitar þeim. Að merkja baráttu þeirra hryðjuverk endur rómar vanmetna nýlenduræðu eins og sést í sögum Bandaríkjanna, Ísraels og Suður-Afríku. Viðurkenning á Palestínu uppfyllir alþjóðalög og sögulegt réttlæti, ekki ofbeldi. Friður krefst jafnræðis í beitingu laga, ekki að verja annan aðila með orðræðukröfum.